Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Аўторак 22 кастрычніка у эфіры польскага радыё Беласток перадача пад знакам пагоні. Сёння гутарым пра пасмяротны зборнік журналісцкіх рэпартажаў гарадзенскага паэта, звязанага таксама з Беластокам, Юрыя Гуменюка. Пагаворым пра моўную сітуацыю на гарадзеншчыне. Для мікрафона Дмітрий Костін, запрашаю. Быў паэтам, празаікам, драматургам і публіцыстам. За свой кароткі век паспеў стаць важнай асобай на гарадзенскім літаратурным небасхіле. Гаворка пра Юрыя Гуменюка. Да 50-годдзя Алесь Аркуш вырашыў укласці чарговае выданне твораў заўчасна памёрлага гарадзенскага паэта. Невыпадкова першая прэзентацыя зборніка «Захлынуцца апантанасцю жыцця» прайшла ў Беластоку, кажа ягоны ўкладальнік.
Яшчэ на першых бязмежжах, якія там у 90-х годах закладаліся, калі яшчэ адбываліся ў Хайнаўцы, ён удзельнічаў у літаратурных гэтых семінарах, ён удзельнічаў у іншых розных сустрэчах, прэзентацыях, і быў вельмі шчыльна звязаны з мясцовымі беларускімі літаратарамі, гэта з Мірай Лукшай, з Ганнай Кандрацюк, кантактаваў з імі, прыязджаў да іх. Ну а затым вялікі кавалак жыцця ягоны прайшоў у супрацы з радыё «Рацыя», дзе ён працаваў уласным карэспандэнтам радыё па гародні. Ну і таму абсалютна натуральна, што адна з прэзентацый гэтай кнігі павінна была адбыцца ў Беластоку.
Тут частка эсэ, артыкулаў Юрыя Гуменюка, якіх гэта перыяд?
Я паставіў сабе такую задачу выдаць кнігу да 50-годдзя Юры. Гэта ўжо трэцяя пасмяротная кніга, бо першая кніга это быў збор ягоных вершаў, наколькі магчыма сабраць усе гэтыя вершы пад адну вокладку. Другая кніга «Краіна нездзейсненай мары» гэта была публіцыстыка Юры, але пераважна такія вялікія тэксты, як нарысы, як артыкулы вялікія. І калі перада мной стала задача, што гэта будзе за новая кніжка, я згадаў, што Юра досыць працяглы час працаваў у апазіцыйнай газеце «Гарадзенскай» «Пагоня», быў там журналістам, ну і натуральна пісаў там розныя тэксты. І я пераглядзеў гэтую падшыўку «Пагоні». «Пагоня» ўжо даўно не выдаецца. Дарэчы, не так проста гэтую падшыўку аказалася знайсці, але я знайшоў на камунікаце на электроннай бібліятэцы. Аказалася, што яе ўжо адсканавалі і там вывесілі, і сабраў такую кнігу малой публіцыстыкі. Гэта інтэрв'ю, гэта невялікія карэспандэнцыі, гэта рэпартажы, артыкулы. Ну, это таксама вельмі файныя такія тэксты. Яны как бы даюць больш дакладнае разуменне, кім быў Юра, бо вершы – это вершы, але вось гэтая кніга ўжо для будучых даследчыкаў уже будзе сведчыць, кім Юра быў як чалавек, якія ідэі яго цікавілі, пра што ён хацеў пісаць, пра што пісаў, з кім сябраваў у гародні, чым цікавіўся, там, выяўленчым мастацтвам, тэатрам. І вось гэта ўсё адлюстравана. В некім сэнсе гэта таксама і летапіс гародні канца 20-го стагоддзя.
Застаецца яшчэ вялікі пласт фелетонаў на радыё рацыя, які Юра Гуменюк некалькі разоў на тыдзень дасылаў. Напэўна, гэта шмат працы, каб гэтыя аўдыёфайлы знайсці. Ці плануеце яшчэ і гэтыя фелетоны з гарадзенскага космасу перадаваць?
Магчыма, яшчэ і такая праца. Она, канешне, вымагае вялікай-вялікай працы, бо гэта трэба адслухаць, гэта трэба перапісаць гэтыя гукавыя файлы. Але как бы ёсць яшчэ адна кніга, якая магчыма з часам з'явіцца, это кніга прозы і драматычных твораў. Бо Юра некі час працаваў загадчыкам літаратурнай часткі лялічнага тэатра ў гародні і натуральна пісаў там п'есы, дзіцячыя п'есы. Ну, натуральна, што недзе гэтыя п'есы павінны захавацца, можа, ў тэатры. Ну, і акрамя таго, яшчэ ёсць незавершаны раман Юры Гуменюка, які называецца «Апостолы Нірваны». Ён друкаваўся 1995 годзе ў часопісе «Калосі», але першую частку. Ну, наколькі я ведаю, нібыта была другая частка, але яна і захавалася, нідзе знікла з сапсаваным кампутарам, і таму от как бы маем толькі палову гэтага рамана.
Калі гаварыць пра гэтае выданне, ці ёсць магчымасць набыць яго ў Беластоку на Беласточчыне?
На Беласточчыне такого месца, куды прыйсці і набыць, такого месца напэўна няма. Скажу, што ў Менску это «Акадэм-кніга», і гэта кнігарня «Светач» у Полацку, дзе гэтыя кнігі ёсць, і нават я от ведаю, што зараз яны таксама ёсць у продажы.
Пра зборнік рэпартажаў памерлага гарадзенскага паэта Юрыя Гуменюка гутарылі мы з укладальнікам Алесем Аркушам. Працягваем нашу перадачу. Нярэдка можна пачуць на Сакольшчыне акрэсленне гаворкі штодзённага ўжытку як мовы простай. Гэтак жа нярэдка называюць свае рэгіянальныя гаворкі жыхары гарадзеншчыны. Па словах загадчыцы кафедры беларускай філалогіі гарадзенскага ўніверсітэта Алены Садоўскай, гэта вынік шматмоўнага сумежжа.
Сітуацыя, калі на сумежжы выкарыстоўваюцца розныя мовы, і польская, і беларуская, і руская, таму, напэўна, у нас яна называецца непростая мова, можа быць, трасянка ёсць такая назва, да? Канешне, яна выкарыстоўваецца ў маўленні простых жыхароў. Ну, тым не менш тое, што ёсць, мы гэта прызнаём, мы гэтую з'яву адзначаем. Насельніцтва так размаўляе, гэта трэба прымаць. Асноўная маса, скажам, насельніцтва, якое пражывае ці ў сельскай мясцовасці, карыстаецца трасянкай, не кажуць, што гэта чыста беларуская мова ці і не руская. Ну, скажам, гэта тое, што выпрацанава от нашым умовамі, якія складваліся гістарычна. На сумежжы знаходзімся, таму сітуацыя полілінгвізму, яна характэрная для нас.
Наколькі моўная практыка адбягае ад сама акрэсленне мышления национального. Чи частые бывают выпадки, когда люди размовляют диалектами белорусской мовы, а окресливают себе, например, поляками?
Бывает. Исторично складывалось так, склалося, что у нас на Гродинщине великая колькость населения по национальности поляки. Користаются белорусской мовой, безумовно. Ну, тем не менее, ведаете, у нас такая ситуация, что, напевно, польская мова використовується у релігії. Достатково часто гэта адбываецца. У паўсядзённым жыцці больш карыстаюцца, канешне, ну, звычайнай мовай, трасянкай. Хто можа быць чыста беларускай, хто рускай. Ну, але тым не менш, я думаю, што статус польскай мовы, калі гаварыць ужо пра нашу тэрыторыю, ён дастаткова таксама высокі. Асабліва вот сумежныя раёны, скажам, магу нават назваць Сапоцкін, Макароўцы, там вот ёсць, дзе Адельск, дзе сапраўды часта выкарыстоўваецца польская мова, нават у паўсядзённым жыцці. Што датычыцца людзей старэйшага пакалення, да, вот, скажам, магу сказаць пра сваіх бабуляў і дзядуляў, то нават у паўсядзённым жытку яны таксама выкарыстоўвалі польскую мову.
Нашай суразмоўцай была Аліна Садоўская з Гарадзенскага ўніверсітэту. На сёння перадача блізіцца да канца. Заўтра ў той самы час у перадачы пад знакам пагоні прывітае вас Міхась Сціпанюк. За ўвагу дзякуе Дмітрый Косцін. Пачуемся.
Сердцу в осень сусвету стало тесно. Ну что ж, бежи, кричи. Город бруд каменем у кишени тягне долу золочистіні. Отпусти, отпусти. Отпусти, отпусти, бьется сердце с шуму ветру. Поглиная горш вишні, зори, сестри, вечность, а я стук і мгнення. Тесно мне без вас на людской землі. Oh,
стало тесно. Ну что ж, бежи, кричи.